baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks servēt februāra pēdējās digitālo brokastu tehnoloģiju ziņas. Ziņa jau ir pāršalkusi man šeit visu Latviju, jo pagājušā nedēļā Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica ir kļuvis par pirmo Eiropas avio kompāniju un trešo pasaulē, kas savās Airbus A220-300 lidmašīnās ieviesusi SpaceX ātrgaits internetu Starlink, piedāvājot pasažieriem bez maksas savienojumu lidojumu laikā. Saņemtā, protams, visa nepieciešamā certifikācija un jau pagājušās nedēļas piekdienā pirmais oficiālais reis no Rīgas uz Mīnheni, tā lidmašīna ar Latvijas karogu, viegli atpazīt, tur jau šis internets darbojās, un kā mums arī pašiem bija tā iespēja notestēt, es teiktu, nu teju vai nevainojumu strādāja ar ļoti lielu ātrumu, manā gadījumā virs 100 megabitiem sekundē, tā skaitā gan paceļoties, gan nosēžoties. Bet šeit mēs izzināsim sīkāk šo jaunievedumu lidmašīnās kopā ar Air Baltica Baltic valdes locekli Paulu Cālīti. Klausamies! Šodien liela diena Air Baltic. Air Baltic paceļās debesīs un būs joprojām savienots kopā ar Starlink internetu. Noteikti ir dažādi biežāk uzdotie jautājumi, kas mūsu klausītājiem arī interesēs, un tāpēc mēs meklējam atbildes. Pirmais jautājums. Kā Starlink iestiprinās lidmašīnā, vai ir antena uz jumta, satelīta šķīvis vai cits gudrāks risinājums?
Šovakar Air Baltic būs pirmā avio kompānija Eiropā, kas lidos un izmantos Starlink interneta savienojumību. Un ar to mēs atveram jaunu vispār nodaļu aviācijas vēsturē Eiropas kontekstā. Risinājums kā tāds nav sarežģīts. Mums ir viena antena, kas ir piestiprināta pie fizelāža augšējās daļas. Un salonā mums atrodas trīs rūteri un viena kontrols vai iekārta, kas kontrolē visu darbību. Tātad risinājums pats par sevi nav sarežģīts, bet pat cik tā ir aviācija un pat cik tā ir modifikācija, kas tiek veikt pēc ražošanas, tad certifikācijas process ir ļoti apjomīgs, ļoti nopietns, arī ļoti tāds vispusīgs, kur arī gan no tehniskās puses bija jārāda visu risinājumus, visu aprēķinus un tā tālāk. Un arī mums dzīvē arī bija jāveic testa lidojums, kur tad ar mēri instrumentiem viss instalācija, jaunais aprīkojums tika pārbaudīts. Tas viss mums ir aiz muguras, tagad viss ir nosacīts, un tāpēc mēs šovakar esam gatavi uzsākt lidojumus.
Nākamais jautājums, kas potenciāliem lidotājiem varētu būt, cik ātrs tad būs šis internets? Ko tad tu reāli varēs paveikt?
Interneta ātrums būs ātrāks nekā jebkas, kas šobrīd citur ir pieejams tieši aviācijas kontekstā. Un tikai ar Starlink tehnoloģiju tas ir iespējams. Tātad daudzi lidojuši un ir piedzīvojuši to, ka kaut kur pieslēdzās, varbūt samaksā par internetu pakalpojumu. Jā, ir tāds internets, kur kaut kāds darbs, kaut kāds e-pasts varbūt var tā ar grūtībām ātrāk vai lēnāk pārsūtīt, bet šis nav tas gadījums. Šovakar cilvēki varēs piedzīvot internetu, kas ir pat ātrāk nekā savus 5G pieslēgums, ko viņi ikdienā izmanto telefonā, vai ātrāks nekā internetu pakalpojums, kas viņiem ir ofisā vai pat mājās. Tātad, principā, pieslēgums ir ļoti ātrs un var darīt jebkuru darbību, ko mēs esam pieredzējuši darīt internetā.
Vai internets būs pieejams paceļoties un nosēžoties?
Arī tas ir viens no momentiem, ar ko mēs pilnībā atšķirsimies no citiem. Līdz šim lidmašīnā, lai tik pie pieslēguma, bija jāgaida, kamēr lidmašīna uzņem augstumu un tad pieslēdzās pie satelītiem. Mūsu gadījumā internets būs pieejams no brīža, ka pasažieris iekāp lidmašīnā līdz brīdim, kad viņš izkāp. Tātad tajā brīdī, ka nonākot lidmašīnā, tad arī tīkls ir pieejams, var vienkārši un ātri pieslēgties, var pieslēgties bez maksas, un jau no pirmā brīža šis tīkls strādā un ir visiem pieejams. Vēl svarīgi tas, ka pieslēdzoties nav nekāda reģistrācija vajadzīga, nav jāiet cauri kaut kādas papildus lapas vai identifikācijas lapas, un arī svarīgi nākamajā lidojumā tīkls būs viens un tas pats, un telefons jau automātiski pieslēgsies vai iekārta.
Kā ir ar laikapstākļu ietekmi? Vai lietus, sniegs, stiprs vējš ietekmēs internetas stabilitāti un savienojumu?
Starlink risinājums ir unikāls, un atkal pieslēgums būs pieejams gan uz zemes, gan gaisā, gan arī visādos laikapstākļos, tātad tur vispār nav nekādas ietekmes, un atkal ņemot vērā, ka tas pārklājums ir tik liels, tad tas ātrums un tas interneta savienojums ir unikāls.
Kā ir ar kiberdrošību gaisā, vai par šo arī ir domāts?
Sistēma ir neatkarīga, viņa ir, nav nekādā veidā saistīta ar lidmašīnas sistēmām, tātad tādā veidā mēs nodrošinām, ka lidmašīnas sistēmas netiks ietekmētas, tādā ziņā, kā jau jebkurš pieslēgums, lokāli tajā pieslēgumā varētu notikties kaut kādas darbības, bet šīs darbības nekādā veidā nevar ietekmēt lidmašīnas sistēmas.
Kā ir ar etiķeti gaisā? Vai un kā nodrošināsties par to, ka cilvēki visi reizē sāk zvanīt savai vecmāmiņai, skatīties jaunākās filmas kādā straumēšanas platformā un uzvesties tā, kā ir pierast uzvesties mājās ar labu internetu savienojumu?
Par to mēs esam domājuši. Mēs arī esam ar citām kompānijām, kas jau izmanto šo pakalpojumu, esam konsultējušies. Un galvenais ir tas, mums būs savu vadlīnijas, ko mēs prezentēsim un sniegsim pasažieriem, un tādā ziņā mēs vēlamies, lai visi pasažieri varētu izmantot šo internetu, bet arī, lai netraucētu citus. Tātad, nu, līdzīgi kā jebkuras normas, vai tas ir restorānā vai kinoteātrī, tad, protams, tad šīs normas jāievēro. Ja normas netiek ievērotas, tad jau, protams, ja tas ir pietiekam nopietni, tad ar to tiksim galā, bet principā tas būs vairāk atstāts uz pasažieru pleciem, lai viņi arī šīs normas ievērot. Varbūt svarīgākais, es teiktu, būtu tas, ka pasažieriem tiks gan dot instrukciju, bet arī tiks atgādināts, lai lietot austiņas, klausoties uz savas aplikācijas un tā tālāk, lai netraucētu blakus sēdošos.
Un kāds ir noslēgumā tas nākotnes redzējums, cik plaši tiks aprīkots Air Baltica lidmašīnas ar Starlink internetu?
Mēs aprīkosim visas lidmašīnas, tas notiks šī gada laikā, un tas nozīmē, ka tieši Air Baltica pasažieriem, tieši Latvijas un Baltijas iedzīvotājiem būs unikāla iespēja piedzīvot to, ko pārējo Eiropa vēl nepiedzīvos, bet gribēs piedzīvot un ar laiku arī piedzīvos. Bet tas pie mums notiekās pa priekšu, un tas notiekās Air Baltica lidmašīnās.
Paldies jums!
Paldies!
Beidzot, Rihard, visi Latvijas mobilo sakaru operatori ir ieviesuši jaunu pakalpojumu, par kuru es biju kaut kā palaidis garām, kaut arī laikam man pat tas pakalpojums bija pieejams. Saucās WoW Wi-Fi, un daudz saka, ko. Tas ir Voice over Wi-Fi, jeb latviski runājot, balss zvani ar Wi-Fi tehnoloģijas starpniecību, kas atvieglo vienkāršiem vārdiem runājot saziņu vietās, kur tīkla pārklājums telefona zvaniem tīpaši iekštelpās ir vājš un varētu būt traucējumi. Šeit Wi-Fi savienojums, mūsu vecais labais Wi-Fi internets, nāk talkā. Un šeit ir jāprecizē, ka patiesībā tas jau no pērnā gada jau bija pieejams Tele 2 un Bita klientiem, kuri arī pagaidām neplāno papildus maksu par šo, un LMT to ir ieviesuši tagad arī oficiāli februārī, un viņi gan uzsver, ka pirmos 12 mēnešus bez maksas, un pēc tam par to būs jāmaksā. Par citiem, protams, arī nevar zināt, viss kaut kas var mainīties. Bet Wi-Fi patiesībā nav nekas jauns un no tā nevajadzētu bīties. Mēs jau kādu laiku atpakaļ Rihardu stāstījām par LTE, jeb latviski runājot balss zvani ar mobilā interneta starpniecību, un tos jau mēs izmantojam, un vienkārši tas padarīs mūsu zvanu kvalitāti daudz dzidrāku. Nu, te gan, Rihard, ir sarakstiņš ar tālruņiem, kuriem tas būs pieejams, ne visi to varēs gan izbaudīt.
Jā, nu šis saraksts aptver iPhone tālruņus, kas atbalsta Wi-Fi, tātad sākot ar iOS 17.4, tāpat arī Samsung S25, S25 Plus un Ultra, sākot no Android 15.0, Google Pixel, Nothing Phone 2 un 2A, kā arī Xiaomi 14T un 14T Pro.
Man šeit, ka gan jau, ka 15. Šajā arī starpciet
nu, iznāca. Viss jaunās. Droši jau, ka ir arī vēl kāds tālrunis, kas to atbalsta, bet nu, šeit noteikti varat atrast internetā, kurš vietālruņa modelis tad atbalsta šo te Wi-Fi uzstādīšanu. Nu, jāizceļ arī tas, ka Wi-Fi darbosies tikai Latvijā, bet ne viesabinēšanā. Līdz ar to tas nekļūst par lifehack, kā taupīt naudu ārzemēs.
tas gan. Un pēdējā ziņa šodien digitālajās brokstī, šodien tāds īsāks tops, lai mums vairāk laika sarunām, kamēr Dānijā plāno aizliegt vietāruņu skolās, tikmēr Igaunija ir izveidojusi sadarbību ar OpenAI, lai nodrošinātu visiem vidusskolas skolēniem un skolotājiem piekļuvi ChatGPT Edu, jeb izglītības versijai, konkrēti chatbotam. Tā ir pielāgota versija ChatGPT, kas izstrādāta īpaši izglītības sistēmām un pagaidām Igauņu plāns ir no jaunā mācību gada sākuma no 1. septembra šo rīku padarīt pieejamu 10. un 11. klašu skolēniem visā Igaunijā, kā protams arī skolotājiem. Par to raksta Keitija Krastiņa portālā Kursors. Un šeit, kas ir interesanti, tad nodrošinās ne tikai pašu iekļaušanu mācību procesā, bet arī tehnisko atbalstu un risinājumus, kas varētu būt nemaz svarīgi, ņemot vērā, ka skolotājiem būs jāapgūst, kā šo rīku integrēt mācību sistēmā. Es gan, Rihard, nezinu, kā ir šobrīd Latvijā. Es zinu un ticu, ka daudzi forši skolotāji sveiciens viņiem, kuri mēģina maksimāli šos rīkus apgūt, jo skaidrs, ka gan jau, ka daudzi Latvijas skolēni, vai viņi to atzīs vai nē, ikdienā mēģina atrast īsāko ceļu un izmantot šos rīkus, bet šeit Igaunija atklāt vienkārši saka, kā daļa no savas iniciatīvas AI Leap 2025, vienkārši atklāt saka, mēs integrēsim mākslīgu intelektu mūsu sistēmās, nu, kā viņiem sanāks, to laikam jau laiks rādīs, vai viss ir zelts, kas spīd.
Jā. Nu, es jau domāju, ka arī kopumā Latvijāts noskaņojums ir tāds, ka jāmēģina izmantot tās iespējas un jāpielāgo mācību procesu tam, lai nu, tātad viss atbildes nevarētu iegūt tikai ar ChatGPT vai kā cita mākslīgā intelekta chatbot palīdzību, bet jāatzīst, ka mūsu ziemeļu kaimiņi ir viena no aktīvākajiem ChatGPT izmantotājiem pasaulē. Apmēram 25% iedzīvotāji izmanto šo rīku, lielākoties kā palīgu izglītībā, programmēšanā vai rakstu darbos.
Jā, un es nu, negribās bērt pašiem sev pelnus uz galvas, bet neatceros to pētījumu un to precīzo ciparu, bet nu, šeit kaimiņi bija nedaudz mums priekšā, tā kā es ceru, ka klausīsies digitālās brokas. Mācīsties mākslīgo intelektu un izmantosim tās tehnoloģijas jēgpilni ar vien vairāk arī mēs šeit Latvijā.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!